Теврат, чыгыш 14-нчы бап. Раббы Мусага, Исраил огылларына айт, артка айлансынлар. Пи-Хахиротның огынды, Мигдол ве Кызыл деңіз арасында, Баал-Цефонның огынды ордынен ерлешсінлер. Деңізнің янында Баал-Цефонның қаршысында ордынен ерлешіңіз. Фараон Исраиллілер аққында, олар бұ ернің елыны шашырғанлар. Оларны сахра хапатхан, деп айтыр. Мен оның юрегіні таш кебе етерім, ве о, оларның артларындан қуалар. Мен ісе фараонға ве оның бұтын ордысына япқан ішімде шуретімні көстерерім. Сон мысырлылар, мен раббы олғанымны бүлерлер, деді. Исраиллілер ойле де яптылар. Халқының хачқаны аққында мысыр падишасына хабер етілген еді. Фараон ве оның қызметчілері, бұ халқыға япқан ішлеріне язықсындылар. Недір бұзым еткеніміз, деділер олар. Не үчін біз Исраиллілер бізге да қызмет етмесінлер, деп оларны ібердік. Фараон оз арабасыны екті, янына оз халқыны алды. 600 дане ең яқшы арабаларны ве Мысырдаки епсі арабаларны, оларның епсі башлықларыны да алды. Раббы Мысыр падишасы олған фараонның юрегіні таш кебе етті, ве о, Исраиллілердің артларындан қуалады. Исраил оғыллары есе Раббының құдіретлі қолы астында кете еділер. Мысырлылар фараонның арабаларынен олған епсі атлары ве атлылары, оның бұтын ордысы Исраиллілерінің артларындан қуаладылар. Ведеңіз ялысында Пи-Хахирот огынде Баал-Цефон янында ерлешкен Исраиллілерге еттілер. Фараон яқынлашқанда Исраил оғыллары арқаларына айланып бақтылар, ве артларындан мысырлыларының келгенлеріні көрділер. Исраил оғыллары пек қорқтылар, ве ярдым сорап, Раббыге ялвардылар. Олар Мусаға, Мысырда қабыр олмағаны ичун, сен бізні сахраға олмеге алып келдің мі? Бізні Мысырдан алып чықып, бізнен япқаның недір? Біз Мысырда саңа, бізні оз алымызға қалдыр. Мысырлыларға чалыша берейік, деп айтмадық мі? Біз үчін сахрада өлгенімізден мысырлыларға құллық еткеніміз бин қат яқшыдыр, деділер. Амма Муса халққа, қорқмаңыз, қатты тұрыңыз. Раббы бүгін сізні құтарғанны көрерсіңіз. Бүгін көрген мысырлыларны бірда омыр білля көрмесіңіз. Сізін еріңізге Раббы жеңкетежек, сіз ісе тынч олыңыз, деді. Раббы Мусаға, ярдым сорап не үчін маңа ялварасың? Исраиллілерге айт, елыны девам етсінлер, деді. Сен ісе таяғыңны көтеріп, қолыңны деңізге тараф ұзатып, оны екіге бөл. Исраиллілер деңізнің ортасында олған топырақ үстінден кечерлер. Мен мысырлыларының юреклеріні таш кебе етерім. Ве олар Исраиллілерінің артларындан кетерлер. Мен фараонға ве оның бұтын ордысына, арабаларына ве атлыларына япажақ ішімде шуретімні көстерерім. Фараонда, оның арабаларында ве атлыларында шуретімні көстергенімде, мысырлылар мен Раббы олғанымны білерлер. Исраиллілер ордысының огынде кеткен Алланың мелегі елға чықып, оларның артларындан кетті. Бұлут дірегі де оглерінден кетіп, артларындан тұрды. Мысырлылар ве Исраиллілерінің ордулары арасында тұрды. Бірлері ічін о бұлут ве қаранлық еді, башқалары ічін ісе ежені ярықлата еді. Бұтын еже девамында бірі дегерлеріне яқынлашмадылар. Муса қолыны деңізге қаршы ұзатты. Раббы күчлі шарқи еліні ұфыртып, бұтын еже деңіз суларыны айдады ве деңізні топыраққа чевірді. Деңіз екіге бөлінді. Ве Исраил оғыллары деңіз ортасындан, топырақтан кеттілер. Оларның оң ве сол тарафларында сулар дуар олып тұра еділер. Мысырлылар оларның пешінден қуаладылар, ве артларындан фараонның епсі атлары, арабалары ве атлылары деңізнің ортасына кірділер. Сабат аңда Раббы атеш ве бұлут дірегінден мысырлыларының ордысына бақты, ве оларның сыраларыны қалабалық етті. Оларның арабаларындан көпчеклеріні алды да, арабалары зорнен кете башладылар. Мысырлылар, Исраиллілерден қачайық, оларның еріне бізге қаршы Раббы жеңкете, деділер. Раббы Мусаға, қолыңны деңізге тараф ұзат, Сулар артқа, мысырлыларға, оларның арабаларына ве атлыларына қайтырлар, деді. Муса қолыны деңізге тараф узатты. Ве сабасына су оз еріне қайтты. Мысырлылар суының қаршысына чапқанда, Раббы оларыны деңіздің ортасында суға ташлады. Су артқа қайтып, Исраилилерінің артларындан деңізге кірген бұтын фараон ордысының арабаларыны ве атлыларыны қапатты. Олардан бірі сақ қалмады. Исраил оғыллары есе деңіз ортасындаки топырақтан кечтілер. Сулар оларының оң ве сол тарафларында дивар олып тұрдылар. О күні Раббы Исраилилеріні мысырлыларының қолындан құтарды. Исраилилер деңізнің ялысында мысырлыларының оллеріні көрділер. Исраилилер Раббының құдіреті мысырлыларнен не япқанына көрділер. Халқ Раббыден қорқып, оңа ве оның құлы олған Мусаға инанды. О заман Муса ве Исраил оғыллары Раббыге бұ түркіні ерладылар.